ایری دو گوانگ بلوچستانند. عزت مندین گویدارو کام منو منی امکاران نیمگا شما را ما وشت کنم و درود و دراه باتی مروچی سه شنبه 4 دسامبر سال 2000 ابتند شما نو عالم گوش کنی مروچی سرحال چوشند مرچی آلند که لندن پولیسا ایر بیار مری پا جو سپورسا دستگیر کتاگ دشتا چا سرمچارانی اورچا سہ ایف سی اے سپاہی کشک بوت کویٹیا مروچی بلوچ سرمچارانی تیرگواریا ایف سی اے یک سپاہی کے کشک بوت ترکی صدرہ پاکستان جنرل ریٹائر مشرف تمام غیر انسانی کتگیں کارانی ستا کوت پاکستان 24 ججانی ریٹائرمنٹ اعلان کوت زائدان دودھ روبیدگی ڈپارٹمنٹ بلوچ کارکنوک کارا چے درکنک بوتنت 24 سلاح بند ٹک مغربی بلوچستان جودا گلائی شند نو شما آلان سرجمیہ گوش کنیت مروچی لندن چ آلند کے لندن پولیسا ایر بیار مری پا جو سپورسا دستگیر کتر یہ دستگیری پاکستان درخواست کے دہشت گردی الزام سرا ایر بیار مری سرا جنک بوتا پا تحقیق کو جو سپورسی آترائند دشتا آلند کے مروچی بلوچ سرمچاراں ایف سی اے چوکی سرا ارشکور تو اے ارشا ایف سی اے سہ سپاہی کشک بوت و یک سرمچاریم شہید کنک بوت کویٹیا مروچی نامعلوم مردمانی نیمگا چے جیل روڈا ایف سی اے چوکی سرا تیرگواری کوت چاہے ارشا یک کے ایف سی اے سپاہی کے کشک و یک کے ٹپی بیت ترکیہ صدرہ پاکستان کو صدر مشرف ملاقات چرند گوش کے ماں جنرل مشرف تمام غیر انسانی جرمانی حمایت کنوں و پاکستان حفاظت کنک و آئیے داخلی جاورانی عربیہ ماں ار وڑی مدد کمک دے گا تیار ہیں ماں وتی مسلمانی براتا مدد کمک کا ارواد اشتات گیں ترکیہ صدر عبداللہ گل اے ابرت بیترانگن کے دگنیا ترکیہ کرد مسلمانانی قومی جبر و قتلام کنگا سرپدین پاکستان مالک دگنیا جاورا ہم شر سرپدند کے ترکی گو کردانی کشا کو گرا کو آیا نی ملک سرا قبضہ کرنے کے ذمہ دار ہند پاکستان 24 ججانی کے صدر مشرف ایمرجنسی حمایت نکوت آیا نی حکومتی گیس و گاڑی چاہیں دستہ پچ گرک بوتنگا نو آیا ریٹائرمنٹ اعلان کنک بوت رادیو بلوچی یہ نمائندہ مطابقہ زائدانہ دودھ روبیدگی ڈپارٹمنٹ بلوچ کارکنوں کا آیا نی کاراں گستہ کنک بوتند اے گپا نی پدا اے ادارے سرو کا گوش کے میں ڈپارٹمنٹ ضروری بجٹ کمی آترا ما اے کارکنوں چا کارا در کتگن مغربی بلوچستان چا حکومتی عہدہ داران نیم کا گوشک بوت کے 24 سلاح بندی ٹک بلوچستان ایران حکومت خلاف میڑو جنگن اے گپ سردار گپ پاریا کے ایران حکومت واقدارند گوش تھی آیا گوش کے دوسالند کے اندازہ 24 سلاح بندی ٹک چا مختلفی وڑا جنگا گلائے شنت آل اللنت